Maksudnya kita kan juga yang kalau pelari itu lebih 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 dipentingkan adalah unsur keselamatan dan keamanannya gitu.
Yeah.
Itu. Dan kayaknya kendala komunikasi juga. gua harus mengkritik kendala komunikasi orang Indonesia juga parah deh.
Welcome to podcast. Pengen ngobrol apa tuh nggak jadi salah gila gue disuruh mimpin podcast
ya nggak apa-apa dong kan latihan biar kontennya ada beda sekali-sekali lah
soalnya gue tuh orang belakang lu kalau misalnya ngeliatin gue cerita hari pasti nggak ada yang pernah ada yang depan
emang
Faizin Novi gue orang belakang gue orang mikir dulu
orang nggak pernah ada yang tahu apakah lu part of cerita lari atau enggak gitu
gue rasa pasti tahu sih cuma kayak mungkin first awareness-nya itu kalau cerita lari Faizin. Tapi gue sih gak apa-apa sih.
Gak apa-apa, emang lu pengen gitu kan?
Karena gue pengen gitu, gue pengen orang jadi orang belakang.
Lu malas berurusan dengan orang?
Tapi udah malu. Kalau lu kan harus di depan, dari MC gitu.
Tapi sekarang gue udah agak mengurangi idealisme gue untuk jadi orang di depan. Karena gue udah mulai ada insecure.
Apa insecure?
Ya, apa ya? Gue takut, karena industri ini cepet ya, growing-nya ya. Gitu. Jadi, gue kayak setiap tahun tuh harus berpikir apa ya gue hanya tiba-tiba takut dapet serangan mendadak ada yang much better than gue gitu ada yang lebih bagus daripada gue gitu
tapi gue rasa sih nggak akan mungkin muncul misalnya nih kita bicara mengenai MC kan lo MC kan
ya
MC itu muncul kan nggak tiba-tiba gitu lah
iya
masih ya lo bisa juga bisa ngeliat sih mungkin mana MC yang akan naik daun atau tapi kan so far sih gue sih belum melihat sih sebenarnya.
Atau emang karena lo kurang explore aja kali?
Enggak, tapi kalau kita bicara mengenai MC Race yang road ya.
Aha.
Karena kan kalau misalnya kayak MC apa namanya trail gitu, kan udah ada spesialisnya. Tapi kalau gue melihat dari MC road, kok rasanya sih for now lo mungkin masih bisa ya ada sedikit
menahan populasi.
Bukan jual mahal sih. Karena kan susah dapetin jadwal lo.
Masih?
Lo tanya dulu, gue mau bikin acara, ya lo bisa nggak? Kalau dulu nggak pernah tanya kayak gitu.
Masih sih?
Kalau sekarang sih nanya dulu, ya lo bisa nggak?
Iya, gimana ya? Kayak akhirnya tuh sekarang kayak gue merasa akhirnya kayak gue diberkahi di industri ini gitu loh. Dari akhirnya yang gue cuma bakat ngoceh doang, akhirnya ketemu industrinya, jadi bakat, jadi ladang pencaharian gitu loh. Ya sebenarnya kalau gue sendiri juga sebenarnya ya kalau orang bilang aman nggak aman bagus gue nggak percaya kalau gue ngemsi itu bagus gitu loh pasti ada satu yang kurang apa gue sampai kadang-kadang benar ada yang kurang enggak bagus gue kok aman ada lu aman semua gue nggak percaya apa mungkin itu sebuah kunci kalau apa ya maksud gue ya, masih tetap orang percaya sama gue tuh di acara orang nyari gue tuh kenapa sih gitu loh.
Lu suka bacain komen-komen di Instagram gak?
Sering bacain, tapi ya udah komennya kan biasa aja. MC kondang, malah justru gue kalau dipanggil MC kondang pun menurut gue kayaknya gue kondang-kondang amat ya, masih banyak yang
makanya gue juga bingung tuh, maksud gue gini, lu kan MC kondang, udah centang biru mesti bayar.
Anjing, enggak.
Terus udah susah di ini.
Enggak
juga. Lu belum bayar sih?
Hah?
Kan lu belum bayar MC?
Iya, belum ini.
Kok gak ada yang bayar yang lirik lu?
Sponsor. Iya, lu aja dulu. Orang lu official travel agent yang udah kerja sama gak ada gitu niatin berangkat sama gue.
Nah, tapi kan yang udah deketin brand lu banyak banget tuh. Siapa yang gak minta lu untuk jadi MC gitu. Karena mereka sendiri benar-benar mungkin yang juga udah punya program gitu.
Iya.
Tapi tinggal corak-corak dikit, masa gak
dapet sih? Tapi ada cerita gini, satu brand yang memang waktu itu pernah sempet mau approach gue. Ngomongnya ini gak ke gue, ngomongnya tuh ke orang lain gitu. Dia minta pendapat orang lain, tapi alhamdulillahnya orang lain tuh ngomong ke gue gitu. Orang lain tuh ngomong ke gue, jadi ya thanks God tuh orang yang cepuin waktu itu gitu. Jadi istilahnya dia lagi nyari sebuah campaign ke sebuah pelari gitu. Mungkin kalau gue kepilih, gue bisa membawakan cerita itu untuk bisa berangkat ke UMM gitu kan ya. Cuman dia bilang ini Ano udah terlalu something. Maksud gue, nomor follower gue tuh juga masih dikit kali gitu.
Siapa lo?
Ya lo gue cek. Instagram itu kan sekarang bisa bayar, apa sih diungkit terus gitu loh. Enggak maksud gue, yaudah sih cerita tadi kalau mau subscribe,
subscribe aja. Kenapa lo mesti merasa punya centang biru gitu?
Oh gue, karena yang orang lain bilang tuh kayak udah bisa beli, katanya kalau gue tuh memang ya ini lebih dari satu orang yang ngomong ya. Gue kan kalau udah lebih dari satu orang, oh ya udah, oh mungkin ya kali ya. Karena sesuai dengan profesi gue gitu, padahal menurut gue ya udahlah gitu loh, nggak harus fanatik. Cuman akhirnya gue coba sih gitu loh. Ya kita lihat aja impactnya setelah ini, apakah 100.000 lebih itu akan terbuang dengan sia-sia gitu ya, nggak tahu gue gitu. Cuman ya waktu itu begitu si brand itu mau nge-approach, katanya gue terlalu something, ini terlalu profile gitu kan.
Gua sih kayak itu ya, kalau lagi ditolak terus namanya ya tuh nice.
Kenapa lo jujur banget sih? Ya.
That's so good for me.
Iya, menurut gue juga, gue bilang, maksud gue tuh masih mencari ada gak sih yang memang sekiranya ini orang tuh, wah ini yang gue cari gitu, maksudnya dia masih lari gitu ya, belum. Ya, walaupun sebelumnya gue juga belajar sama teman-teman yang lebih senior dibandingkan gue gitu, mereka memberitahu gue gitu gimana sih kalau di MC lain gitu, oh gue ikutin gitu, tapi ya gue sedikit twist dengan formulasi dan akhirnya ya sampai ke titik ini pun juga gue masih tetap insecure gitu. Gue pokoknya gue masih nggak percaya kalau gue tuh komen dan masih banyak yang belum tahu gue.
Tapi nanti kalau misalnya lu merasa kayak sih bisa sekarang terjadi kan, mencoba untuk mulai beranda di belakang layar gitu. Which artinya akan sebenarnya makin mempertengkar gitu, kalau misalnya brand akan lihat ya orang akan buat di depan layar gitu. Kalau lu secara sadar memposisikan lu nanti akan sedikit step back mundur, lebih berada di belakang layar kayak gue gitu misalnya.
Kalau gue sih langkah yang gue ambil saat ini adalah kalau memang gue di balik layar, gue tidak pernah terlalu memperlihatkan di ya kan beda ya, kalau kita perlakuan Instagram gue melakukannya adalah dua hal yang berbeda gitu. Story ya story, feed ya feed gitu. Feed adalah gimana gue memajang profile gue, benar-benar profile yang mau gue tunjukin. Tapi kalau di story ya udah it's just my daily activity gitu. Gue ingin di depan layar, di balik layar gitu. Tapi gue akan lebih cenderung apabila memang event itu gue harus tampil di depan layar, so gue di depan layar gitu untuk memprofilin diri gue gitu. Yang nggak tahu di orang-orang nggak tahu di belakang layar, mungkin gue hanya sekadar sekilas untuk kasih lihatnya di story gitu. Walaupun dengan gue mencoba untuk mengatur kata-katanya untuk bikin orang bertanya-tanya aja sih, gitu. Mungkin nggak ada yang tahu gitu. Tahun ini alhamdulillahnya gue dikasih kerjaan untuk memegang relasi dengan komunitas di satu dua event gitu. Dan notabene adalah gue tidak pernah posting itu di IG sama sekali. Okay. Karena memang gue merasa gue nggak terlibat di depan layar gitu, dan kebetulan di depan layar itu ada orang lain gitu loh, yang orang tahu biasanya gue di situ, tapi ini enggak. Nah itu dia akhirnya, wah harusnya waktu itu gue berangkat juga ke sana, tapi akhirnya gue berusaha untuk tidak berangkat, gue membatalkan itu semua, gue nggak mau. Karena apa? Yang pertama, kalau gue datang ke sana pasti orang akan nanya, orang udah punya ekspektasi gitu. Daripada orang berekspektasi akan hal itu, gue juga orangnya capek yang ngejelasin gitu kan banyak kali. Udah mendingan gue nggak berangkat sama sekali gitu. Jadi akhirnya gue timbul secara tidak langsung idealisme itu gitu loh.
Tapi jadi gue ngeliat kayak di lu tuh jadinya kayak ya itu istilahnya ada dilema sih kayaknya how to manage Instagram gitu. Secara karena kan Instagram lu gabungan dua-duanya kan, harusnya profesional bisnis sama
personal.
Iya. Dan gue kalau gue kan Instagram gue pribadi ya pribadi gue gitu, gue cuma punya 1.300 follower yang tiap kali nambah gue akan kurang-kurangin gitu.
Oh gitu. Kenapa sih bang?
yang blank account follower gue langsung gue blok. Oh. Atau kalau yang nggak jalan tuh DM baru juga, terus DM juga
kan. Biasa tuh orang-orang kayak gitu tuh orang-orang menegur tapi nggak berani, karena tuh first impression lu tuh galak, judes, sumpah. Iya, first impression lu tuh judes.
Kayaknya bukan first impression deh, kayaknya long-term impression.
Overall impression gitu. Jadi istilahnya tuh, gua aja jujur kenal cerita lari aja memang Om Icin duluan yang gua ajak. Kayaknya lu yang terakhir nih, maksudnya yang ke-reach sama gue gitu. Yang keduanya, apa Mami ya? Gue lupa, pokoknya yang between lu sama Mami tuh ke-reach-nya tuh belakang-belakangan deh berdua itu. Tapi kayaknya
gue ke-reach tuh pertama kali lu, waktu gue mengundang lu untuk jadi influencernya Vaseline nih kosong waktu itu ya?
Enggak, sebelum itu itu udah kenal. Udah, zaman lu masih motret di event-event lari tuh gua udah aware sama lu gitu loh.
Ya, seperti yang lu bilang sepeda. Ya, seperti yang lu bilang tentang lu tadi. Siapa yang gak kenal gua, lu udah cintam gitu. Tapi gak ada brand yang mau.
Enggak ada, sekarang sih udah ada. Sekarang udah ada, yang sedih, udah ada nih. Untuk pancingan stimulus sudah ada. More to come. Iya, tapi pada akhirnya ya gue sadar diri juga kalau misalkan nunggu pun juga sebenarnya nggak efisien gitu. Nunggu pun juga sebenarnya ada beberapa orang setelah gue ajak ngobrol gitu ya, notabene mereka sudah terjun lebih dulu dan mendapatkan brand, malah mereka yang approach gitu. Dan akhirnya gue belajar hal itu gitu. Dan thanks God-nya, soon akan ada satu brand yang ngetemin kelari gue, udah sudah dapat lampu hijau ya. Tapi itu pun dengan catatan gue ajak ngobrol, what they need, mereka punya campaign apa, mereka ketemu, inline, oke, gue coba bawa yuk gitu, mau nggak dengan gue bikin skema proposalnya dan segala macamnya. Kemarin udah dapat lampu hijau dan hanya tinggal dinamis sedikit, nanti akan jadi gitu. Jadi menurut gue apabila memang kita ingin mengambil jalan tempuh yang seperti itu, kalau lu yang approach brandnya nggak apa-apa sih, karena apa, antar ya kemungkinannya dua, antara lo suka atau lo butuh gitu loh. Butuh dalam artian ya quote unquote bisa jadi mungkin lo butuh untuk naikin reach lo, butuh untuk naikin follower lo, butuh untuk nyari sensasi pansos gitu kan. Menurut lu pansos sih fine-fine aja. Kalau menurut gua pansos selama dua-duanya mendapatkan benefit should be okay. Pansos yang salah tuh menurut gua adalah pansos yang ketika hati pulang sebelah gitu.
Makanya sih gua juga pernah ngobrol sama ya salah satu coach waktu itu, gue bilang coba deh belajar bikin proposal gitu. Maksudnya gini, misalnya simpel nih, kita coba hitung-hitung kalau misalnya berapa budget yang lu harus keluarin ketika misalnya lu mau pergi ke Berlin. Lu bagaimana cara itu misalnya bisa lu pakai untuk dapetin brand gitu.
Makanya WM lumayan mahal, jadi orang pada nyari Surabaya.
At least par dengan harga-harga dari Singapura, Australia. Par, lu melecek
rasanya. Itu dia mungkin karena gue belum itu udah mahal.
Berlin murah.
Tapi boleh gue disclaimer ya, kenapa gue belum WM? Gue tuh kayak merasa, aduh belum deh, udah banyak yang kesana gitu loh. Tapi ya dalam hati kecil ada sih pengen di situ. Cuma maksudnya tidak sebesar miliknya orang-orang lain yang pengen gitu. Gitu, oke, lanjut lagi gimana maksudnya?
Jadi misalnya gini, let's say misalnya lu daftar dengan cerita lari untuk Berlin, lu beli tiket pesawat dan segalanya, mungkin lu akan butuh budget sekitar 40-50 juta, tergantung setelah itu apakah lu banyak jalan-jalan kemana lagi gitu, plus lu belanja oleh-oleh yang terlalu banyak atau enggak gitu. Tapi in average dengan harga tiket sekarang udah makin mahal segala macam, mungkin lu akan butuh sekitar 30-40 juta, 40-50 juta mungkin. Nah, tapi kalau misalnya lu compare dengan seseorang yang dia sering dapat endorse. Sekali endorse 500 ribu, 1 juta per posting. Dan beberapa gue berarti itu mereka bisa posting 2-3 kali sebulan. Jadi seperti itu ada pemasukan dong, 3 juta, 4 juta itu sebulan. Nah, kalau misalnya dia melakukan itu selama 1 tahun, kan sebenarnya dari endorsement aja itu dia bisa pergi ke Berlin sebenarnya.
Tapi problematiknya nggak semua endorsement itu ada value dalam bentuk fresh money-nya. Itu pertanyaan gue. Sejauh ini sih yang masuk memang. Kadang gue ngobrol sama anak-anak yang teman-teman yang istilah katanya memiliki jalan ninja ke situ, gue nggak ngerti kenapa ya.
Tapi gue tanya. Sebenarnya problemnya adalah apakah dari brand tidak ada offering yang ada money-nya atau sebenarnya tidak berani masukin duit, masukin proposal. Kalau misalnya harga gue segini.
Kalau gue jawab mereka melakukan prinsip ekonomi, lu bisa bilang apa? Nah, itu masalahnya. Jadi it's like, ya kembali dong, marketing campaign juga harus berjalan, tapi kan kembali lagi efisiensi cost lu berapa. Kalau cost lu rendah juga, tapi ya hanya cuma di give barang aja dibandingkan lu sama fresh money gitu.
Ya,
itu juga bisa bilang malah. Itu yang pada
kan seperti ini gitu. Mungkin nggak tahu ya orang Indonesia misalnya motor itu satu. Kemudian mungkin faktor kayak nggak pede value gue berapa sih gitu.
Nah itu tuh
kan sebenarnya jadi kayak nggak tahu.
Gue sering mendapatkan
apa yang harus gue masukin ke brandnya kalau mereka tanya rekam.
Gue sering bertanya seperti itu.
Padahal sebenarnya simpel, lo tinggal Google cari pakai masukin apa namanya keywordnya. Misalnya influencer red calculator, lu masukin Instagram lu, keluar dari situ perkiraan harga lu itu berapa per posting misalnya. Dari situ udah tinggal berhitung aja. Oh mungkin harga ini akan jadi patokan gue tuh untuk set awal, misalnya gue masih acceptable di begini kalau kayak gue turunin 20% 30% dari yang diinformasikan oleh website calculator tersebut misalnya. Ya itu bisa bantu sih untuk kalau value itu sebenarnya kalau dihargai itu seberapa saat ini gitu kan. Dan namanya orang jualan ya, coba aja dulu.
Iya,
iya. Ditolak.
Iya. Iya, cuman kadang-kadang ya kalau menurut gua untuk starting level tuh gua orangnya tuh lebih kayak untuk cek ombak dulu kan gua.
Tapi cuma yang 2 tahun gitu.
Ya, enggak juga, 2 tahun juga. We'll see ya. Iya, we'll see. Ya, maksudnya ini gue juga alhamdulillahnya ya tahun ini ada beberapa masuk brand dan mempercayakan gue untuk bisa menjadi gue yang lain gitu. Gue sebagai pelaku. Makanya itu dia ada 1-2 orang yang ngomong gue harus berhenti lari, tapi gue tetap enggak mau. Gitu. Gue tetap harus ada targetnya, gue harus ada tetap menjadi seorang pelakunya. Ya akhirnya pada salah satu event itu mempercayakan gue untuk ada barter sejumlah uang dengan konten dan akhirnya itu gue lakukan gitu dan gue bereksperimen dengan menyuguhkan konten yang beda daripada orang biasanya dan ternyata itu berhasil menurut gue dan juga menurut ketika gue buka data dan juga isi respon segala macam menurut gue sih itu gue berhasil. Nah mungkin ini yang nggak disadari teman-teman pedenya karena apa, lu belum bisa mencari tahu apa yang bisa lu olah dari sisi seorang lu sebagai pelari kayaknya gitu ya.
Iya emang kayak nyari karena bagi brand itu kan yang paling penting kan sebenarnya ketika mereka mengendorse seorang gitu selling point apa yang lu jual ke mereka gitu. Jadi kayak kalau lu nggak punya positioning lu sebagai apa ya brand juga bingung gitu loh. Gue ngambil dia sebagai ambassador kayak influencer kayak apa itu manfaatnya, impactnya ke brand image gue seperti apa gitu.
Tapi gue kesel dengan pelari yang gak ada image apa-apa tapi gue produknya banyak banget. Tapi kan, walaupun di tracknya rendah sih gue liat ya.
Kan balikin lagi, dia beli sendiri apa?
Oh, ya despite dia beli sendiri ataupun dia emang beneran dapat, gue I don't care ya. Cuman gue kesal, kok nih orang ada produk. Tapi ternyata itu bukan hanya terjadi di lari. Gue pernah ngobrol sama seorang influencer tapi dari beda sektor gitu ya. Ternyata itu pun juga terjadi di sektornya dia, bukan di olahraga ya. Jadi ini bukan endorse barang tapi endorse tempat. Gitu. Jadi dia datang. Padahal itu cuma numpang sama temennya. Tapi seolah-olah dia di thank you bla 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 ini view-nya bagus banget anjing gue. Oh wow, ternyata itu bukan hanya terjadi di industri olahraga. So which mean orang sebegitu brutalnya ya untuk bisa dapetin image di layar 9:16, 3:4, atau 1:1 gitu loh di media sosial. Gue gemes juga banget gitu.
Nah soalnya ini sekarang kan kalau di gue kan kerja di agensi ya. Kalau di agensi itu kan perkembangan media itu mulai terjadi shifting antara yang tradisional media, TV, apalagi radio, newspaper, dan mereka kan shifting ke digital. Nah, mereka shifting ke digital, brand-brand itu jadi kayak menemukan channel baru yang belum diekspor. Terus banyak banget opportunity yang ada di situ dan dia jadi rebutan juga oleh si influencer-influencer ataupun calon-calon influencer. Jadi sehingga mereka jadi brutal karena sebenarnya kue yang akan dilakukan itu banyak banget gitu. Tinggal seberapa brutal dan seberapa kayak ya bahkan mungkin brutalnya sampai di level ya nurunin harga lu sampai
sampai nggak make sense lah harganya.
Nah, itu terjadi sih gitu. Bukan cuma di dunia hari, tapi di dunia terkait.
Tapi emang kalau dilihat dari sisi seorang agensi atau orang advertising tuh seberapa impactful sih, maksudnya lu spending uang ke istilahnya individual melalui media sosial dibandingkan lu spending ke media advertisement kayak billboard, kayak
perhitungannya itu simpel. Jadi kayak perhitungan cost per million-nya itu lebih rendah ketika di digital. Jadi kalau misalnya lu di TV sekali pasang iklan bisa harus
ratusan juta
satu itu cuma berapa detik keluar. Tapi kalau satu rem itu lu bagi rata tarifnya cuma 2 juta, 3 juta atau berapa ribu influencer bisa dapat. Masing-masing influencer punya apa namanya, punya followersnya, reachnya tuh gede banget gitu. Jadinya cost per million untuk dapetin satu reach audience itu jadi murah banget gitu di sini.
Itu mulai kapan sih pergeserannya, maksudnya orang tuh lebih beralih untuk memasang iklan gitu, mengadvertising lewat.
Rasanya sih sekitar 2-3 tahun
ini.
Dia mati ini ya, intens.
Berasa sih lihat tempat advertising tuh banyak yang kosong waktu itu. Kalau itu kan untuk, jadi istilahnya gini sekarang.
Kayak misalnya soalnya tahun ini itu kemarin ada report bahwa spending di TV, di semua advertiser di TV di Indonesia di tahun ini itu paling rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi biasanya kan tiap Ramadan itu kan spending naik tuh.
Pasti karena orang nonton acara
Ramadan. Tapi kalau di compare 10 Ramadan terakhir, tahun kemarin itu paling rendah pengeluaran seluruh total advertiser Indonesia di bulan Ramadan.
Karena gue lihat sekarang platform-platform digital banyak yang udah penampilannya hampir menyamai TV.
Bener, makanya kayak ya gue nyebut merek aja nggak apa-apa sih, ya udah merek Hood gitu. Dia kan very targeted, very specialized, peran media gitu loh. Jadi nggak ada sekadar praktis, mungkin tidak ada signifikan kompetitor yang sebesar dia. Nggak tahu ya maksud
gue. Gue tuh pengen ngundang mereka datang ke sini gitu lebih
tahu. Nggak tahu ya maksud gue. Kalau misalnya lu mau berkiprah di dunia lari, ya as brief as seperti si Rakut si Pablo gitu loh.
Itu gitu. Pada akhirnya gue lakukan.
Iya. Jadi they know their value gitu.
Iya.
Mereka ngeset harga segini. Value gue segini gitu.
Nah, masalahnya
dan they can deliver seperti yang mereka promise gitu.
Nah, masalahnya adalah untuk meyakinkan orang kalau value gue memang segini itu agak susah.
Ini lagi start.
Itu exact.
Instagram gue aja turunnya gaji 19.000 kemarin.
Kok lo cetak gitu sih? Coba kita beda branding yang cerita lalu.
Gue tak boleh betul.
Ya, orangnya sabar. Nanti sesi 2 kita akan beda lagi. Udah lanjut ya. Kita ngomong. Yes, kalau gue cerita lagi. Lu aja yang bohong lagi, nanggung. Lu aja lagi latihan.
Punya apa?
Ya sama aja, terserah lu kayak tadi aja.
Oke, kita di sesi kedua podcast pengen ngobrol power by cerita lari.
Orang intro.
Lu gak ada pengen ngobrol tuh? Hah? Bikin dong.
Belum, bukan gak ada duit, ada duitnya. Kan udah mahal bayarannya. Lupa lu ya. Belum sempet, lu tau kan gue sibuk.
Tinggal telepon Dani
aja sih. Iya nanti, belum sempet. Enggak, udah ada, cuma tinggal nyablon doang aja. Gue soalnya enggak mau desain yang ini, gue beli yang udah jadi aja terus tinggal gue tempel logo gitu. Selera kita beda. Ini kenapa tiba-tiba ngeluarin pink nih? Kan biasanya merah.
Barbie.
Hah? Enggak ada relate dengan lari, kenapa tiba-tiba jadi inisiasi bikin pink gini?
Enggak tahu.
Tapi ibarat katanya kan sebuah
kemarin sebenarnya waktu Pokari, gue pengen apa ya, pengen bikin kayak gimana kalau misalnya gue ngajakin anak-anak pesat pencipta lari atau siapalah gitu yang mau nggak lari sama cipta lari gitu, ini gue pakai jersey pink gitu, karena kan Pokari gitu, gue ada pink gitu. Waktu itu lo tau gue kan, banyak banget yang pengen gue kerjain, gue gak punya waktu buat ngurus gitu.
Ini curahan hati orang sibuk, jadi ini lebih sama gue sibuk gitu.
Ya, karena kerjaannya gue ngurusin WMM itu emang ini ya.
Sekelumit apa sih ngurusin orang?
Karena kan harus bawa tiga ya.
Nambah karyawan dong, gimana ya? Sih? Orang udah gede juga gak
nambah karyawan. Gue pake nyari konten kreator.
Buat?
Buat konten gue lah.
Ya udah gue berangkatin gue kesana.
Kan gue masih kayak misalnya masih ngurusin harus mikirin syuting kayak begini. Ya sekarang sih gue masih punya waktu sih. Tapi nanti ini misalnya September, Oktober, November ini kita udah ada Berlin, Chicago, New York. Betul-betul gitu. Dan sebenarnya ada dua kandidat lagi nih yang sementara tahun ini nggak gue ambil dulu gitu. Karena dia eventnya di September juga, satu lagi ada di Desember. Dulu itu aja gue belum kepegang dulu.
Sudah waktunya resign dari kantor nggak? Harus ngurusin dulu.
Agak trauma gue mikirin. Lu pernah cerita kan?
Iya.
Jadi dulu
iya.
Awal pandemik 2020 waktu itu belum pandemik, belum ada pandemik. Gue mau resign, karena gue pikir, gue mau fokus deh jadi pelari.
Okay.
Udah gue ke bos, ngobrol. Gue udah bilang, tahan dulu deh, gitu. Jangan ini. Ya udah gue tahan dulu, tapi gue udah bisa resign gitu. Cuma belum gue tanda tangan dan gue kasih ke dia.
Drak, udah jadi tuh?
Udah jadi. Ini kalau gue tanda tangan, cuma gue taruh di meja gue doang gitu. Itu Januari. Maretnya pandem.
Gak jadi.
Untung gue bisa.
Kayaknya bisa dibilang hampir mirip-mirip deh. Gue juga tadinya 2020 tuh udah pengen pindah gitu ya. Cuman maksudnya, ya udah tadi pandemik sama aja gitu. Cuman akhirnya ketika 2022 ada satu kerjaan yang akhirnya bikin gue stressful banget, akhirnya gue tekad tambah bulat udah gue resign gitu. Nah, ya akhirnya bener dulu sih gue blessing banget gue memilih resign di saat yang tepat ternyata
ya. Gue juga waktu itu ya feeling blessing gue jadi resign dan kayaknya tetapi setelah gue coba kaji baju ulang juga kayaknya sih mungkin gue gak perlu di level sampai harus gue resign dari kerjaan kantor ya karena sebenarnya nanggung juga sih, frankly speaking. Paling juga kalau gue tunggu berapa tahun lagi, sebenarnya gue udah masuk ke pensiun gitu kan. Ya udah gue tungguin aja sekalian. Atau juga setelah itu, kalau misalnya segala sesuatunya lancar, 4 tahun, 5 tahun harusnya cerita lagi udah beda dari sekarang dong. Lebih besar lagi.
Kantor sendiri lah, lebih mahal. Tapi untuk mempertahankan brand gitu ya, nah itu masalahnya. Itu yang akhirnya lo meng-approve ajakan gue untuk berkolaborasi podcast, akhirnya lo resahkan karena memang lo punya gue. Emang lo merasa sudah merasa sekuat apa kalau gue yang bawa trend ini ke Indonesia gitu, gue yang mempopulerkan trendsetter ini ke Indonesia gitu.
Trendsetter apa?
Ya maksudnya trendsetter orang-orang untuk bisa bawa ke UMM gitu.
Ya sebenarnya kan ada sih sebenarnya yang lain gitu, tapi kalau kita ngelihat, maksudnya nggak ngelihat mereka sebagai kompetitor gitu. Dan juga mereka juga selalu eksklusif.
Ya.
Maksudnya mereka menjaga eksklusivitas gitu. Sementara kalau gue kan nggak mungkin kalau misalnya gue eksklusif gitu. Jadinya, ya quote and quote bisa jadi sih cerita lari yang membawa tren UMN ke Indonesia gitu. Walaupun sebenarnya sebelumnya kan orang udah ada juga yang lari ke UMN kemana-mana gitu.
Apakah
karena si startnya Indonesia kan udah ada sebelum Cerita Lari berdiri kan?
Udah. Apa enggak gini? Maksudnya mereka yang sudah lebih dulu memulai, tapi mereka salah strateginya untuk menjualkan. Menurut lu gitu?
Gue ngeliat lebih kesana. Gue ngeliat kayak mungkin mereka punya pandangan sendiri terhadap UMM ini gitu. Either misalnya mungkin ini cuma sekedar activity sampingan mereka. Kalau gue sih melihatnya ini sebagai it's business sih gitu loh. Dan ada duitnya gitu loh. It's a big business sih begitu. Dan makanya kita serius menjalankan yang profesional banget gitu. Gimana kita surfing klien, which is yang udah sangat terkenal itu kalau kita masih terkenal dengan very good service. Pernah ada yang nanya gue, kok mahal sih? Gue bilang, service gue bagus.
Beda lo ngomong.
Gue bilang gitu, service gue bagus. Gitu.
Itu kan kalau ngomong jeplak langsung, gak pake mikir.
Makanya waktu itu, begitu dulu ajakin podcast, karena gini sih sebenarnya.
Iya,
iya. Ya memang ada sedikit kayak kekhawatiran apa yang cerita lari ini cuma dilihat sebagai acara ini cuma bayar doang gitu loh.
Iya.
Karena ya belum, kadang-kadang gak kepikir sih, kok gak ada berapa gak ada event yang ngajakin cerita lari ya gitu lah.
Ada gak?
Kecuali kalau misalnya mereka misalnya brand yang ngambil, mau mengambil paket nama cerita lari itu ke WPM gitu.
Tapi udah terjadi
tapi editing mostly relate ke WMM.
Oke.
Tapi sudah kan gara-gara itu doang.
Oke, okay, apa aja yang udah lo tolak penawaran bentuk penawaran? Kita nggak sebut brand mana, tapi konsep seperti apa yang udah pernah lo tolak kok? Kalau
sebenarnya bukan konsep, tapi nanya minta red card doang kan? Tadi nggak
gue balas. Itu ini kok?
Kita aja nggak gue balas. Gitu. Oh.
Nggak. Apa emang karena lo belum capable ke situ? Atau?
Nggak, soalnya gini sih. Kayak misalnya kenapa tadi gue bilang gue butuh content creator, tapi mungkin butuh bahkan bukan cuma content creator ya, jangan-jangan yang gue butuhin tuh kayak social media admin gitu misalnya. Hmm. Karena kayak Instagram dan cerita itu gue pegang gitu. Lu bayangin kalau misalnya gue lagi posting lalu ada 200-300 orang yang apa, like apa segala macam gitu. Gue gak ada waktu sih ngebacain kalau ada yang komen dari gue. Jadi kadang-kadang tuh kayak misalnya kemarin nih ada brand yang kemarin bikin apa namanya pop-up store di Bandung, brand sepatu itu. Terus waktu kemarin gue iseng ngebaca DM, ternyata ada yang WhatsApp dari ada yang nge-DM dari mereka itu. Walaupun gue nggak tahu tujuannya apa sih, tapi dalam bayangan gue jangan-jangan sebenarnya mau ngajakin kemarin kerjasama pas mereka buka itu bisa jadi ya. Tapi maksud gue, gue ada loss opportunity di mana DM itu nggak kebaca di gue gitu, karena begitu banyaknya komen-komen di Instagram
itu berarti apa, kurang orang.
Cuma masalahnya gini, kalau misalnya di gue hire
ya, nah
gue nggak ada kerja sama gue, lu kan tahu.
Iya, kalau gue sih sejauh ini kuat-kuat nggak kuat ya. Kalau gue nggak kuat, gue tinggal di rumah aja udah.
Kan besok gue tanya Ria, ini kuat.
Ya gue sih sejauh ini, kalau gue sejauh ini sih kuat gue nggak kuat ya. Emang berarti harus ada orang yang benar-benar bisa memawangi lu, memawangi Omi Jin, Mami Nofri, bertiga ya kan, harus cocok emang. Gue nggak tahu ya, sekarang tuh kayak gue ngobrol sama teman-teman yang memang pelaku usaha juga gitu, kayak kok sekarang kayak mendapatkan orang untuk bisa kerja dan loyal dan willingness itu agak susah. Nah, itu tuh maksud gue. Yeah. Apa lo punya keresahan yang sama atau memang punya apa istilahnya krisis kepercayaan yang agak susah gitu atau gimana sih maksudnya? Gue pikir ini channelnya udah gede loh, gitu. Kenapa nggak mau expand untuk nambah?
Personally, gue perfectionist aja masalahnya.
Pasti.
Nah tapi itu kan impact ya, ketika misalnya gue mempercayakan satu tanggung jawab kepada orang lain itu kadang-kadang kayak paling males kalau gue merasa greget gitu.
iya gue udah tahu sih kalau dia lagi marah tuh gregetnya kayak apa gitu kan ya, jangan ini lagi ya, jangan ini lagi ya gitu. Dan iya memang jujur ya, namanya juga kita punya sibuk masing-masing kan.
Iya sih, cuma ya itu tadi sih maksud gue. Ya sebenarnya sih kedepannya sih mau nggak mau profesionalisme harus gue kedepankan gitu. Karena ya nggak mungkin juga sih mau sampai kapan sih gitu. Maksud gue kalau misalnya hal-hal yang sifatnya teknikal seperti itu bisa dihandle sama orang yang kita bayar misalnya, kan gue jadi punya lebih banyak waktu untuk mikirin ide, mikirin strategi, mikirin dan satu deh paling gue masih kesel banget, gue masih belum dapat Boston.
Kayaknya susahnya di mana sih?
Kalau dapat Boston gue bisa resign dengan tenang.
Emang kenapa sih susahnya dapat Boston tuh, kenapa?
Enggak sih, Boston itu sebenarnya problemnya adalah mereka itu kan memang time kualifikasi gitu. Which is majority dari slot mereka itu dijual, diperuntukkan buat orang-orang yang BQ. Lalu dia punya program charity. Nah, mereka tuh fokusnya di sana gitu. Dan jadinya kayak sebenarnya mereka ada porsi buat travel, tapi itu kecil banget. Dan karena kayak gue ngerasa ini nanti persepsi gue sendiri ya, kayak gue ngerasa tuh kayak mereka tidak mau penjualan via travel itu apa ya, mengalahkan image untuk yang orang-orang yang BQ dan ini. Jadi memang kayak nggak di push, nggak di ini, jadi kayak bahkan kayak di quote and quote disembunyikan gitu loh, bahwa ada travel di sebenarnya di tiap negara.
Yang mereka tuh nggak pernah announce, tapi mereka nggak pernah announce.
Betul, jadi announce gitu. Jadi kayak tapi ya mungkin ya itu
strategi bisnisnya menaikkan prate gitu.
Karena kan strategi bisnisnya kan memang lebih gitu. Tapi kalau yang lain-lain kan mereka jelas gitu. Mereka punya pak. Kayak misalnya di misalnya di London Marathon. London Marathon itu mereka menunjuk satu travel agency di London Marathon untuk menjadi pengelola international travel partner gitu.
Kayak wholesaler sama retailnya gitu.
Jadi ada officialnya. Kalau di Berlin itu di handle oleh divisi khusus gitu. Tapi kan mereka serius gitu, memang itu memang jualan gitu. Tapi kalau yang main-main yang Boston tuh enggak gitu. Jadi even kayak nyari kontak personnya aja bisa dihubungi itu susah banget gitu. Gue pernah kontak, coba kontak, udah berapa tahun ya di sini gitu. Terus tapi greget ya, gimana caranya bisa dapat Boston.
Akankah gitu event di sini akan bisa meniru konsep di sana gitu dan mendapatkan animo yang almost the same atau bahkan segila di animo MM? Karena gue melihat, saking gue pernah ngurusin di balik layar ya, gue tuh udah parno-nya sendiri ketika gue mengadakan event adalah siapa yang mau ikut ya, gitu.
Loh, ya. Tapi buktinya beberapa event gede kan emang udah selalu sold out pada saat mereka.
Karena udah sustain, maksudnya dengan...
Ya kan emang butuh waktu.
Nah, tapi gue ada punya dilema
gue ikut. Karena gue ikut Bali Marathon itu pertama kali ikut gue di 2012 udah lari loh.
Iya.
Maksud gue gini,
teks. Lari apa?
Teks. Butuh berapa tahun itu buat dia bikin brandnya?
Kali sekarang kan tahun ke-11 ya, ke-10 nah,
gue lupa. Pokari juga, Pokari kan awal-awal gue masih ingat banget dulu cuma mulai di rumah dari 10 kilo dia bikinnya. Itu dia sempat bikin baru 21, itu baru dia pindahin ke Bandung. Jadi ada learning curve yang mereka lewati ketika sampai akhirnya mereka sampai di satu format yang perfect, dan mereka stay di format itu gitu lah. Tapi ada learning curve yang mereka jalani.
Iya, maksudnya
nggak yang ujung-ujung aku mau bikin full marathon bingung sih.
Sekarang itu yang lagi ramai yang kayak gitu tuh. Iya, gua harus akuin ya.
Tapi gua pengen gini kan sih.
Iya udah begini kan ini, dan cuma maksud gue gini.
Ingat gak apa? Waktu kita ke apa namanya? Ke Tasik.
Ya.
Gue seneng loh kemarin pengalaman di Tasik itu bikin walaupun cuma fun trail 150 orang, tapi itu juga sih kayak
ada chance.
Kayak kalau kayaknya lucu ya kalau misalnya itu gue coba berharap ini sih sudah mungkin yang mau diskusi untuk mulai gimana caranya bikin simpul gitu. Dan toh juga kayak event-event kayak itu nggak perlu harus skala besar-besar banget gitu kan gitu. Biasanya misalnya emang eventnya event regional gitu. Lu bisa bikin misalnya di Tasik tapi tuh berapa bulan kemudian bikin di Garut, berapa bulan di Sukabumi gitu. Bikin aja tuh berapa kecil-kecil di Jawa Barat misalnya. Bagi gue sih itu menarik.
Apa ya kendalanya? Orang tuh yang kalau selama ini gue ketemu tuh mereka selalu terpola kepada gue harus bikin di Jakarta. Gue juga kalau bisa ke Jakarta, nggak Jakarta deh. Dan gue sekarang kalau dapat temu orang, saya mau bikin event kapan tahun ini, bisa tahun depan aja nggak? Gitu maksud gue karena too much gitu loh. Maksud gue apalagi di Jakarta mumpung, gitu. Malah sampai satu komunitas tuh juga bilang kalau oh ini di Jakarta nyahir banget ini event gitu, padahal sampai di komunitas di kota lainnya juga bilang kita lagi apa kok di sana melulu gitu yang jadi perhatiannya gitu, jadi tidak merata. Nah itu dia sampai sekarang gua, karena kalau setelah gua pelajarin kayaknya birokrasi setiap daerah apabila memang ada event ini yang harus dibenerin, karena gua akan sorry to say gua harus mundur ketika ada orang yang bilang gua mau bikin event, gua mau cari untung di event, gua mundur. Gua langsung mundur, gua kalau bisa jangan libatin gue.
Gua pernah ngobrol itu juga sih sama om gue, dia bilang kayaknya dikit banget deh event yang profit gitu.
Iya, tapi bisa sebenarnya kalau kita bikin trennya event itu juga menghasilkan profit gitu loh. Ya di tahun pertama kedua itu juga sebenarnya bisa. Setelah nggak tahu ya, gue harus mencari-cari tahu apa gitu. Pada akhirnya setelah gue ngobrol sama teman penyelenggara, gue belajar. Gitu. Itu mahalnya di mana sih gitu? Ininya di mana sih gitu? Kalau untuk kompetisi tuh mahalnya di sistem. Karena kalau lu pengen bikin suatu event yang mengandung unsur kompetisi, lu akan keluar banyak dari sistem penjurian.
Okay.
Karena biar bagaimanapun kalau ada kompetisi, kita nggak bisa menghandle banyak. Kita maksudnya gini loh, gimana sih bahasanya? Kita nggak bisa handle orang yang menghalalkan segala cara. Gitu, kita nggak bisa menahan orang yang menghalalkan segala cara. Harus paling nggak kita minimalisir. Kita nggak bisa memberhentikan orang yang menghalalkan segala cara. Kita tapi bisa minimalisir. Gitu. Okay. Tapi di balik kita minimalisir itu akan ada keluar banyak biaya gitu. Nah, yang kedua menurut gua adalah birokrasinya bikin mahal. Ya lo tau lah, satu tempat yang memang lagi dipakai untuk event terus. Gue udah pernah kesana, nanya berapa harga sewanya. Gue bilang, gila kali ya. Itu belum peretelan segala macemnya loh. Gitu. Dan ngurus perizinannya pun juga menurut gue itu. Itu dia, gue pernah lihat salah satu bicara tentang industri film. Kenapa orang-orang suka untuk syuting film di Thailand, suka untuk syuting film di luar negeri. Karena apa? Pemerintah di sana itu memudahkan dengan mereka memberikan subsidi, tapi dengan syarat lu masukin unsur budaya gua di situ. Nah, jadi ada unsur ada win-win solution gitu loh. Maksudnya dengan lu sewa tempat gue, gua bisa bilang salah satu tempat heritage di Indonesia itu sewanya tuh bisa ratusan juta hingga M-M-an untuk produksi film. Tapi di luar negeri ya seperti itu, lu bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah dengan memasukkan unsur budayanya ke Thailand gitu. Makanya banyak orang yang suka syuting di Thailand. Gue pernah dengar di podcast apa gitu ya, kayak gitu. Gitu menurut gue. Itu dia kenapa kayaknya kalau misalkan kita coba rubah mindsetnya, kayaknya event bisa profit deh. Gitu.
Mestinya.
Karena
bagi gue semua bisa dihitung.
Iya, semua valuable, bisa dihitung. Dan tantangannya adalah lu berhadapan dengan perangkat daerah di sana. Gitu. Apa yang
lu? Kemarin waktu kayak pengalaman ke Tasik waktu itu ya, sebenarnya support daerah itu bisa lebih gampang loh justru. Ya, kayak misalnya ke Dispora apa segala macam itu, karena kayak ini sih sampean tuh mereka kayak gue harus bikin sesuatu tapi mau tahu mau ngapain gitu. Jadi kalau misalnya ada dari pusat mau bikin acara di daerah gitu, mereka tuh kayak gue open gitu, gue akan tulis support gitu. Sebenarnya ya, tapi mungkin nggak tahu apakah jangan-jangan hanya di level persepsi gitu loh, kalau misalnya di daerah itu akan dilepas.
Lu akan menemukan
mungkin beda antara ribet dengan banyak yang harus disowanin gitu loh misalnya.
Itu iya. Kalau untuk disowanin iya. Untuk satu takaran event di sebuah kota, untuk event lari lah. Makanya gue malesnya event lari itu apa? Lu ngurusin perizinannya ribet. Untuk orang lewat doang gitu loh. Ketika gue mencoba untuk ngurusin event olahraga lain, let's say golf gitu ya, gampang banget.
Iya, kadang-kadang yang punya terus lapangan golfnya punya dia.
Iya, bukan masalah yang punya dia, maksudnya dari sisi lu gak perlu perizinan keluar gitu loh. Iya, dan lu main di wilayah situ, ya bener sih, tergantung olahraganya juga pasti maksud gue. Cuman let's say untuk bikin satu event aja gitu loh, lu tuh ketika lu membuat rute, lu melintas area mana, lu harus sowan ke polisian yang ini, ke aparat keamanan ini, polisi yang sektor ini, polisi yang ini, yang itu, dan apa ya, itu takes time sih, maksudnya kita kan juga yang kalau pelari itu lebih dipentingkan adalah unsur keselamatan dan keamanannya gitu loh, yeah. Itu dan kayaknya kendala komunikasi juga. gua harus mengkritik kendala komunikasi orang Indonesia juga parah deh. Untuk beberapa ya, gua nggak bilang semuanya gitu, beberapa bagian lah gitu. Ya gitu sih om. Jadi emang cerita lari emang ada mau rencana jadi race organizer gitu?
Gue sekarang sebenarnya open for any opportunity ya.
Kenapa jadi tiba-tiba bisnis palu gada gitu? Startup.
Ada yang gak bakal gue handle.
Oke.
Running cost gue gak bakal masuk.
Terus.
Tapi gue melihat kayak kalau misalnya ada satu aspek bisnis yang butuh kreativitas, butuh berpikir di baru apa segala macam, gue tertarik dan gue harus tantang gitu.
Ya karena lu ada basic kerja di situ juga kan. Agensi kan emang harus beli konsep gitu kan.
Iya.
Oke. Apa terbuka, apakah akan ada ekspansi ke olahraga lain selain lari gitu? Karena menurut gue kayaknya cuma satu campur apa enggak kurang gitu ya. Untuk ngambil negara masanya. Atau memang lu percaya kalau lari ini bakalan berkembang banget gitu dan akan bertambah masa terus tiap tahunnya.
Gue sih percaya itu ya, karena gini ya kalau dari sisi brand, sekarang ini kita lihat sih trennya banyak banget brand yang kayak mencari jalan pintas. Kalau gue mau bikin sesuatu yang masif, biaya gak terlalu gede, gue bikin aja acara lari gitu, tinggal di level acara lari gue mau segede apa, itu kalau cuma fun dan agak-agak non formal, atau gue mau bikin race kalian gitu, tapi ya balik lagi seperti gue bilang, cost per audience mereka bisa murah gitu kalau mereka cuma bikin acara lari gitu misalnya. Itu salah satu yang membuat faktor kayaknya dunia lari Indonesia bakal masih ini gitu, karena ada bisnis yang melihat ini sebagai potensi. Terus kemudian yang gue lihat lagi ada bisnis-bisnis kecil-kecil yang tumbuh dari lari. Mereka mengambil opportunity, mereka create opportunity dari dunia lari. Mereka mungkin yang sebelumnya adalah pelari, lalu melihat peluang bisnis di situ gitu. Oh, gue jadi MC. Gue jadi spesialis marathon travel. Izin gue travel. Gue gak punya paket apa-apa kecuali marathon doang. Tapi kan gue very niche gitu. Nah, kemudian ya kita lihat sekarang udah banyak, mungkin dia dulunya punya usaha garment, lalu dia buka specialized brand untuk jersey. Jadi itu banyak banget gitu sebenarnya. Bahkan nggak tahu nih, kalau dia orang suka nge-gym, bikin aja gym for runners gitu. Gue mau bikin.
Di skill dia. Oke, kalau lu sekarang sudah melihat.
Jadi
dari mana nggak ada yang tahu.
Jadinya larinya itu sekarang bisa dilihat dari dua sisi, sebagai lifestyle, sebagai industri gitu. Kalau dia cuma dia menjadi lifestyle tapi tidak menjadi industri, ya dia pasti akan punya pasang surut, mungkin akan nggak jadi tren lagi. Tapi kalau sekarang ini enggak gitu, karena ada duit yang berputar di situ, sehingga gue ngerasa sih kedepannya dia akan tetap naik terus.
Dari taraf level industri lari yang sekarang ini yang lagi kita lihat nih, yang ada di level kita sekarang nih, nggak usah 5 tahun 10 tahun ke depan deh akan ada apa. Dalam waktu dekat prediksi lu akan ada apa selanjutnya?
Mungkin yang belum ada running expo.
Running expo
bisa jadi
kayak model outdoor festival gitu kan?
Iya.
Oke.
Kalau di dunia gym yoga kan nggak ada tuh apa ya, sport gym and yoga.
Boyfex, bukan? Boyfex bukan sih?
Iya,
kayaknya.
Tapi bikinnya kalau salah di Balai Kartini atau di mana Nah, kan mereka tuh ada industri gitu, dan mereka ada itu. Kalau lari belum ada sih ya. Kalau misalnya ada yang bikin kami cepat begitu sih tuh, gimana cepat?
Jadi kita kumpulin stakeholder-stakeholder atau pelaku bisnis. Ya bisa aja sih gue, cuma masalahnya mereka mau nggak gitu. Kalau mau tapi maksudnya kan menyatukan banyak kepala ini loh, yang mau memulai dari ground zero ataupun yang udah keburu. Makanya gue malas sih approaching orang tuh gitu kalau misalkan tiba-tiba udah bentuknya ada nggak, udah ntar dulu lah gitu loh.
Maksudnya itu saja kalau misalnya approaching orang pasif.
Iya. Kalau gue ada impian sekali untuk bikin di satu expo, kalau gue ada awarding next.
Bukan jadi lebih dia kasih award.
Tapi dia tidak membuat secara dia bikin sih, tapi maksud gue tidak di celebrate sebagaimana kita melakukan award gitu ya. Gak tahu ya, mungkin atau mereka nanti akan bikin gitu. Award ada, tapi maksud gue kurang greget aja gue. Maksudnya kita bikin kayak bener-bener mengapresiasi dan semuanya kumpul gitu. Ini selama ini kan hanya secara digitalis doang kan gitu. Tapi secara offline kumpul, karena menurut gua itu akan menjadi satu pride yang bagus sekali gitu loh. Ketika lo akan datang, lo berkompetisi siapa yang unggul di subsektor mananya lari, dan lo ada kesempatan untuk berpidato di depan. Jadi lo akan menjadi sosok yang akan timbul daya kompetisi-kompetisi baru gitu, maksudnya yang gue harus lebih baik daripada mereka, gue lebih baik daripada
mereka. Ya no sport buat gitu ya.
Iya, nggak usah pakai nama gue juga, nggak usah pakai nama gue juga, gue bukan campur. Gue usah pakai nama gue juga gitu, gue cukup jadi diri gue aja yang harus mengkritisi. Gue tetap akan jadi sosok yang cringe untuk melihat sesuatu yang aneh-aneh sih kayak lari-larinya, misalkan latihan lah atau apalah gitu loh. Yang aneh-aneh dari gue akan tetap berusaha untuk menjadi sosok yang cringe ya dengan itu gitu. Karena menurut gue industri juga butuh sosok seperti itu.
Iya,
gitu. That's why.
Yang challenging sih ya, kayak misalnya gue selama ini kan waktu sejak awal pada pegang fase ini gitu kan. Kan selalu mikir tuh apalagi bisa kerjain baru, apalagi yang ini, apalagi yang ini. Dan at level sekarang tuh kayak melihat kayaknya kalau ada komunitas pada bikin, kayaknya formatnya sama aja dengan yang biasa untuk penampil lakuin dulu gitu. Apalagi yang baru gitu. Makanya kayak kemarin, gue bikinin workshop Berlin, gue coba di cinema gitu. Which is another experience. Setelah itu, ada klien di maraton lain nanya, mas, nanti yang buat New York, gini juga gitu, kayak gini dong gitu.
Yang komen di tempat gue juga ada.
Karena mereka melihat tuh kayak nada yang baru lagi nih, apalagi nih gitu. Jadi emang challenging sih untuk bikin selalu. Apalagi kalau kita yang di kreatif gitu seperti ini. Kayak misalnya lu deh MC, apalagi yang baru gitu.
Iya, gue selalu
ada baru gak sih?
Hah? Gue? Kalau MC? Ya itu kemarin gue video orang finish. Itu kan tanpa gue sadar, karena mereka butuh. Ya udah kalau gitu kita closing aja, padahal awalnya tuh
nggak mau ngomong keterusan.
Ya udah kalau gitu nanti kita akan ada sesi ngobrol-ngobrol lagi lanjut apa gitu. Ini jadi konten yang beda aja sih buat kayak ngobrol podcast ataupun cerita lari, pokoknya akan ada konten diskusi lainnya bersama dengan gue dan juga Mas Fahin. What's going on in this industry? So kita pamit undur diri. Thank you so much sudah nonton podcast episode tidak terduga bersama gue Yana dan juga
Faiz Kasmi.
Yeah, we're signing out and bye bye.